Да вернасці хрысціянскай духоўнай і культурнай спадчыні ў той жа час адаптаванню да новых патрабаванняў заклікаў католікаў Караганды кардынал Тарчызіо Бертоне. Знаходжанне ў горадзе, наведванне будаўнічай пляцоўкі новага катэдральнага касцёла, кляштару кармелітанак і аўхарыстыя ў былой катэдры святога Юзафа сталі апошнім пунктам візіту кардынала дзяржсакратара ў Казахстан. У сваёй гамілії кардынал Бертоне адзначыў, што асновай усіх сацыяльных адносін павінна быць павага да правоў кожнага грамадзяніна. Ён заклікаў католікаў Казахстана жыць духам супольнасці паміж сабой і ў адносінах з іншымі грамадзянамі краіны. Гэтую любоў, якая ўмацоўваецца ля стала Эўхарыстыі, трэба сведчыць у братняй любові і служэнні бедным, хворым і адкінутым. Стварайце магчымасць сустрэч, паяднання і міру паміж рознымі групамі і асобамі, клапоцячыся аб сапраўдным дыялогу, каб усё больш адкрывалася праўда, сказаў бліжэйшы супрацоўнік Бенедыкта XVI. Кардынал-дзяржсакратар адзначыў, што ў Казахстане працавалі вялікія святары, сведкі веры. Паходзячы з Закарпаття, грэка-каталіцкі біскуп Александр Хіра, які прыняў біскупскае пасвячэнне таемна ў савецкім гулагу і затым служыў вернікам розных каталіцкіх абрадаў Казахстана, а таксама слуга Божы ксёндз Уладзіслаў Букавінскі. Ад імя ўсяго касцёла кардынал-дзяржсакратар ушанаваў памяць усіх тых, хто нястомна працаваў у Казахстане, прапаведуючы Евангелле.